Kepler Azatlyk Radiosu. Ertelerimiz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 15-nji ýuly, Keplerin 5-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyz bar. Serdar Berdimuhammedow Özbegistanyň ilkinji döwlet saparyny amala aşyrýar. Dewapda awtowanyň gurulşyny işleýän işgärler goşmaça töleksiz 12 sagat işledilýär. Türkmenistanyň balkyn sewtinde ýangy çykytçylygy emele gelýär we beýlek täzeler. Olary soň habarlar diňler. Olar bilen sizi men Ýogşun Anurwan tanış edýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden we Israýylyň premier ministri Yair Lapid bilelikde İranyň ýadro ýaragyny edinmeginiň öňüni almak wadasyny berdiler. Şol wagtda bu iki ýaran Tehran bilen iş çalışmagyň anyk ýollary boýunça başga-başga pikirler de galdy. Biz İranyň ýadro ýaragyny edinmegine ýol bermersip, Joe Biden 14-nji ýyly ABŞ-nyň prezidenti hökmünde 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda işe başlaýaly bäri ýakyn gününe gara edýän ilkinji sapar wagtyna Yerusalim jarnamasyna gol çekenden soňralan Metwot ýygnagyny aýtdy. ABŞ administrasiýasynyň uly derejeli agdasy jurnalistlere bu jarnamanyň ABŞ bilen Israýylyň arasynda köpden beri dowam edýän howpsuzlyk gatnaşyklaryny hassa giňeltjekdigini aýtdy. Bu jarnamanyň ähmiýeti uly bolup, ol İranyň ýadro ýaragyny edinmegine hiç wagt ýol bermelik we Tehranyň durnuksuzlaşdyrjy tagallalaryna, hususan Israýyla salýan howp hatarlaryna garşy durmak borçnamalaryny öz sinalýar diýip Amerikan resmiýeti aýtdy. Biden Tel Aviv şäherine 13-nji iýulda geldi. Şwed kadiýeti 14-nji iýulda 1980-nji ýyllarda İranyň siýasy suwlaryň köpçülükleýin cezalandyrylmagyna we gynalmagyna gatnaşmakda aýplanýan öňkü resmiýeni ömürlik tutsaglygy hökm etdi. 61 ýaşly Hamid Nuri 2019-njy ýylda Stockholm howa menzilinde tutsak edildi. Ol 1988-nji ýylda İranyň Karaç şäherindäki Gohordaş türmesinde siyasi tutsaklary köpçülükleýin öldürmekge gynamak bilen bagrylykda uruş jinayetlerini aýplanýar. Bu gaňhorluk İranyň ýolbaşçylaryny wezipelerinden agdaryp öz hökümetini gurmakçy bolan siyasi söwüşçi uramanyň İranyň halk mücahidiniň agdalaryny nyşana aldy. Bu topar şol wagt İran bilen uruşýan Irak goşuny bilen hyzmatdaşlyk edýär dip Şwetsiýanyň prokurorlary İranyň şol wagtky ýokary lideri Ayatollah Hemeýniniň ýurdun türmelerine saklanýan we mücahidin uramasyna wepadar bolup galan ähli tutsagyň jazalandyrylmagyny buyurandygyny aýtdylar. 2021-nji ýylyň awgust aýyna başlanan kady diýişi häzir hökümet işgärleriniň, hususan Ebrahim Raisiniň 1988-nji ýyldaky jazalandyrmalarda oýnan rol bilen bagrylykda İranyň anjyk mesele bolup durýar. İranyň kadiýet ulugamynyň öňkü başlygy Raisi özüniň bu gaňhorlugy gatnaşygyny inkar etdi. Sri Lanka'nın payitahtı Kolombo şehrindeki protestçiler yurdun parlamentinin başlığı bilen geçiren gepleşiklerinin çağını hükümet binalarını boşaltmak alalaşığına gelirler. Bu haber Sri Lanka'nın prezidenti Gotabaya Rajapaksa'nın 13. yurlu işinden çekilmezden yurttan kaçıp Maldiv adalarına, Singapur'a, ahırına olsa Jetta, Saudi Arabistan'a gitmeginin arasında verildi. Sri Lanka'daki dartkınlıklar hükümet tarafından ilan edilen adattan nasarı yağday vaktinde has yokarı geldi. Parlamentin başlığı Mahinda Yapa Abayvardin'i protestçilere Rajapaksa'nın işinden çekilmedik yağdayındaki kanunun mümkünçülükleri öğreniyenliğine aitti. Karakalpaksa'nın çeğinde Özbegistan'ın prezidentinin kararı esasında girilen adattan nasar yağday düzgünü yumuşadırdı. Karakalpaksa'nın Respublikası'ndaki yağdayın durnuklaşmağını ve sevtin yaşayıcılarının kadal durmuşa dolanmağını nazar alıp, Özbegistan Respublikası'nın prezidenti tarafından Karakalpaksa'nın çeğinde girilen adattan nasarı yağday düzgünü yumuşadırdı. Yani saat 21.00'ın oğlan, saat 7.00'ın oğla çenli hareket edeyen, komendant saat 23.00'ın oğlan, 5.00'ın oğla çenli hareket eder deyip, Prezidentin Metwot Gullugy 13-nji ýyly habar berdi. Siz habarlar dinlediňiz.